Түлкі мен ешкі. Бір түлкі жүгіріп келе жатып, абайсызда бір терең апанға түсіп кетіпті. Шыға алмай тұрғанда бір ешкі суыз деп жүріп, әлгі апанға кез болып түлкіні көреді. «Эй, түлкі батыр, не қылып тұрсың?» депті.
«Ой, не қыласың? Жаным жай тауып тұр. Қырда әрі сусап, әрі ыстықтан өліп едім. Апанның іші әрі салқын, әрі түбінде топ тынық су бар екен» депті.
Мұны естіп ешкі, «Мен де салқындайын, әрі су ішейін» деп ойлап, секіріп апанға түсіпті. Сонда түлкекең секіріп ешкінің үстіне мініп, оны мүйізіне шығып, ырғып далаға шығып жөніне кетіпті. Өтірікке алданба, басың бәлеге душар болар деген осыдан қалыпты.